All human rights for all.
Високий ропос жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Берділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Квітки замість бомбів і Чорнобильський тиждень. Про гэта у рубриці «Подія».
Значна частка білорусів і білорусок у вигнанні і буцім би вирвані з родної землі.
Побачив світ туремний зборник твори білоруських політв'язнів 2020-2023. Про гэта размаўляем з яго укладальніцай у рубрыцы «Каментар».
Пра іх варта казаць штодня.
Камітэт па правах чалавека ААН адказаў уладам Беларусі па індывідуальнаму звароту Гершанкова і Беражнога, якіх расстралялі ў 2018 годзе. Разбіраемся з тэмай у рубрыцы «Каментар эксперта».
Мне просто хацелось бы, каб Беларусь не парушала, і улады Беларусі не парушалі правы людзей.
А ў рубрыцы «Паза межамі» даведаемся пра тое, што беларускі праваабаронцы і былы палітвязень казаў у Еўрапарламенце.
Там я сябе прадстаўляў як выжыўшага сведку.
Подія.
При мікрафоні Єва Барділовська. 21 красавіка у Вільнюсі у межах Чорнобильського тижня пройшов безплатний майстер-клас по партизанському садоводству для усіх жадаючих. Разом з екоактивістами можна було створити так звані бомбочки або шарики з землі, гліни, де насіння польових квіток, які зазвичай закидують на пустири, щоб після дощу вони проросли. Послухаємо, як це було.
Подія.
Карина Соловей, менеджерка, виконавча директорка «Екодому».
Ось розповідіться про майстер-клас, який називається «Квітки замість бомб». Як узнікло партизанське садоводство? Чому ви його називаєте таким?
Замріж партизанське садоводство узнікло недзе на початку 20-го стагодзя, наколькі пам'ятаю. Тобто це, в принципі, такий спосіб озеленення і аквітнення якби пошкоджених земель. Тобто і післявоєнні часи, там, після Другої сусветної війни використовували такий спосіб. Робилося це навіть на таким промисловим масштабі, що з самолітів скидали прямо там сотні, умовно, тисяч гэтых таких зарыхтаваных семенамі бомбачак, каб аднаўляць там лясы, землі, якія пашкоджаны ў тым ліку ад ваенных нейкіх канфліктаў. Вось, а потым у некі момант гэта такое партызанскае садаводства як другое дыханне атрымала ў Нью-Йорку, калі мясцовыя экаактывісты вырашылі аб'явіць такую вайну умоўную пустэчам, вельмі там забудаванай прасторы гарадской, то бок аб'явілі такі выклік бетонным джунглям і вырашылі такім чынам рабіць некія дзікія клумбы, дзікія прасторы, куткі ў горадзе. Вось, і ў некі момант гэта было вельмі папулярна ў розных краінах свету, як бы такі рух цэлы стварыўся. І таму мы вырашылі вось цягам Чарнобыльскага тыдня зладзіць такі майстар-клас, які як бы вельмі сімвалічны, таму што ўсе мы зараз, ну як досыць значная частка беларусаў і беларусак у выгнанні і быццам бы вырваны з роднай зямлі, і мы вось заклікалі далучыцца да гэтага майстар-класа і адчуць вось гэтую сувязь з зямлёй і таксама даць некае новае жыццё, як бы прарасціць вясну, што вельмі сімвалічна падчас Чарнобыльскага тыдня.
А тым, хто не змог трапіць на майстар-клас у Вільні, што б вы маглі параіць, то бок яны самі могуць стварыць такія бомбачкі, і як яны ствараюцца?
Так, мы наогул там прапаноўвалі розныя фарматы, як можна ўзяць удзел у Чарнобыльскім тыдні, нават калі вы там не ў Вільні ці ў гарадах, дзе мы ладзім мерапрыемствы, то бок можна зрабіць самастойна такі майстар-клас. Трошкі пазней раскажу, як рабіць гэтыя бомбачкі. Можна абмеркаваць, напрыклад, кіно паглядзець, Чарнобыльскія бабулі ці серыял Чарнобыль, які таксама вельмі такі знакаміты завірусіўся пару год таму. Можна пачытаць Алексіевіч, напрыклад, клад вытрымкі з Чарнобыльскай малітвы. То бок, у прынцыпе, распаўсюджваць веды, антыядерныя веды, што насамрэч гэта не карысная энергетыка, што ў нас мусіць быць іншы шлях у Беларусі, не ядерны шлях, і рабіць некія асветніцкія на сваім узроўні мерапрыемства, умоўна нават пагутарыць пра гэта, паабмяркоўваць, падыскутаваць з сваімі сябрамі, з сваімі бацькамі, з калегамі, каліжанкамі. Гэта ўжо вельмі вялікі ўклад у гэту тэму, таму што ядернае лобі, оно такое досыць моцнае і вялікае па ўсім свеце, на жаль. Гэта шмат грошаў, які ўкладаюцца туды і самімі дзяржавамі, у якіх шмат атамных электрастанцый. Вось, але, ну, як бы будучыня не за атамнымі электрастанцыямі, таму што тэндэнцыя ёсць на іх закрыццё, і еўрапейскія краіны адмаўляюцца ўсё больш. Вось, таму мы лічым, што варта будзе закрыць у будучыні і ў Беларусі, БелАЭС, і ўжо дакладна не будаваць яшчэ нейкіх новых, бо такія размовы вядуцца, і гэта жахліва. Таму людзі, якія застаюцца ў Беларусі, вінны, ну, усведамляць, якая гэта пагроза наогул тое, што ў нас ёсць, у прынцыпе, БелАЭС, і якія рызыкі нясе будаўніцтва новых. Таму што і мінулая была пабудаваная там з вялікай колькасцю парушэнняў. Гэта вось нядаўна нават былі гэты злівы кіберпартызанаў, што там проста тысячы парушэнняў, якія як бы ніхто не ведае, ці яны ў некай ступені былі умоўна прынятыя ці не, там, ну, пафікшаны. Вось, таму як бы атамная энергетыка нічога добрага свету не нясе, і эканамічна гэта не выгодна, гэта вельмі дорага, і ёсць альтэрнатывы ўжо, і варта думаць пра тое, каб будучыня Беларусі была зялёнай і энергетыка таксама. Якім чынам можна зрабіць бомбачкі кветкавыя? Мы назвалі гэты майстар-клас кветкі замест бомб, таму што, ну, яшчэ вельмі сімвалічна, што і атамныя электрастанцыі, і, ну, выкарыстоўваюць у выглядзе як бы шантажу, такая вепанізацыя адбываецца, што гэта небяспечныя аб'екты, па якіх могуць ударыць, і тое, што ядзерная зброя там захоўваецца ў Беларусі быццам бы. Гэта ўсё як бы вельмі звязана, і мы хочам такую прыгожую альтэрнатыву прапанаваць праз гэта і праз гэту сувязь. Вось, таму зрабіць іх насамрэч вельмі лёгка, гэта трэба ўсё, што трэба, гэта гліна, зямля і насенне якіх-небудзь лугавых такіх меданосных раслінак, кветачак. І звычайна гэта замешваецца там тры прапорцыі зямлі, адна гліны, ўсё гэта змешваецца ў такую кашыцу, якая павінна ляпіцца як печыва умоўна, туды дадаецца насенне, так, ну, на вока, каб досыць шмат было. І катаюцца такія маленькія шаркі ў выглядзе грэцкіх арэшкаў. Ўсё гэта прасушваецца цягам 2-3 дзён, і потым ўсё гэта шаркі ўжо гатовыя да прымянення нашы бомбачкі, і такім чынам можна азеляняць некія там пустэчы і куточкі зямлі, на якіх хочацца, каб нешта вырасла. Ну, мы раім трошкі прыкапаць усё ж такі гэты шаркі, не проста кідаць, таму што могуць з'есці птушкі насенне. Вось, таму пасля таго, як яны падсохлі, можна распаўсюджваць, закапваць у зямлю.
Дзякуй. Што б вы хацелі яшчэ дадаць, можа быць?
Хацела б дадаць, параіць і папрасіць усіх нашых слухачоў і слухачак, каб звярталі ўвагу да гэтай тэмы, у прынцыпе, што Чарнобыльскі тыдзень не мусіць быць толькі тыднем, гэта важная тэма, такая антыядерная, і варта ёй цікавіцца, варта цікавіцца аднаўляльнымі крыніцамі энергіі і разумець, што ў Беларусі мусіць быць іншы шлях, не ядерны, і я думаю, што разам мы прыйдзем аднойчы да гэтага. Дзякуй вялікі.
коментар.
З вами Єва Барділовська. Вийшов туремний зборник «Твори білоруських політв'язнів 2020-2023». А ось що написано у його анотації. «Крати – тільки хештег». Гэта радок з вірша, досланих медіа-менеджером Андреєм Олександровим з «Володарки». Хештег «Крати» узяти за основу при складанні гэтага зборника твораў, написаних у зняволенні по політично мотивованих кримінальних справах. У книгу вайшли вірші, казки, дзённікавыя запісы, успаміны, апавяданні і публіцистычныя тэксты 52 палітычных зняволеных. Пры складанні зборніка выкарыстаны матэрыялы з асабістых архіваў сваякоў палітвязняў, а таксама публікацыі з адкрытых інтэрнэт-крыніц. Таксама сярод твораў ёсць некалькі напісаных пасля выхаду на волю. А я паразмаўляла з рэдактаркай і ўкладальніцай турэмнага зборніку Аленай Лапцёнак.
Каментар.
Спадарня Аляна, якім чынам падбіраліся аўтары, якія ўвайшлі ў зборнік?
Па-першае, гэта людзі, якія былі прыцягнуты да крымінальнай адказнасці па палітычна матываваных справах. І, безумоўна, калі арышты адбываліся ў 2020 годзе і на пачатку 2021, больш-менш нармальна яшчэ працавала пошта, то бок людзі дасылалі там свае вершы, некаторыя творы. Была вельмі не проста вялікая салідарнасць, нельга ж сказаць, што зараз салідарна стала меншая, але сітуацыя кардынальна змянілася. І на той момант, пасля прызнаныя экстрэмісцкімі альбо рэсурсамі, альбо нават фармаваннямі, былі розныя суполкі ў Тэлеграме, у Фейсбуку. Людзі дзяліліся гэтай інфармацыяй, таму што вельмі важна падтрымліваць сувязь з людзьмі за кратамі. І таму якбы я пачала збіраць яшчэ тады гэтыя творы, якія шмат дзе друкаваліся, вось, на розных рэсурсах. І паступова іх становілася все больш і больш, і хацелася паказаць, па-першае, вялікі спектр тых тэм, якія закранаюць людзі за кратамі, і што яны адчуваюць, і пра што яны мараць. Вось, таму, скажам, той, хто сядзеў на Крысціна, па адміністрацыйных справах сюды не ўвайшлі у зборнік, а менавіта як бы творы палітвязня.
А давайте паговорам пра вокладку зборніка і распавядзем слухачам, што на ёй намалявана.
Безумоўна, у мінулым годзе адной з такіх значных, я б сказала, страт, гэта была смерць досыць такога вядомага беларускага мастака і перформера Алеся Пушкіна. Ён за кратамі вельмі шмат маляваў. Я нагадаю слухачам, што не толькі нагадаю, можа быць, распавяду, хто не ведае, што у Алеся Пушкіна ёсць турэмны альбом, які ён намаляваў, калі знаходзіўся якраз такі пад адміністрацыйным арыштам. Гэта было ў папярэднія гады. І тады яму далі алоўкі, альбом, і вось яму было там чым заняцца. Зараз, наколькі я разумею, з гэтым было складана, ён не заўсёды меў чым маляваць, над чым маляваць, але пры ўсім пры гэтым ён не мог сядзець, склаўшы рукі у турме, і ён маляваў сукамернікаў, вельмі шмат партрэтаў, гэта ён дасылаў у лістах, і шмат такіх малюнкаў размяшчалася в інтэрнэце. І якраз такі вось адзін з малюнкаў, я падумала, што ён вельмі пасуе да гэтага зборніка, па-першае, таму што гэта такая даніна памяці Алесю, і ён не проста палітвязень, гэта чалавек, які неаднаразова прыцягваўся па адміністрацыйных, па крымінальных справах. Адзін з самых першых у Беларусі, хто, на каго была ўзбуджана крымінальная справа яшчэ ў 90-е гады, І гэты малюнак, вось у мяне такая асацыяцыя, што вось гэты матыль і людзі ў камеры, якія сядзяць, яны цягнуцца да святла, да прыгажосці, да волі. То бок, ну, на мой погляд, матыль сімвалізуе, ну, всё самае найлепшае, што можа быць, ну, такая алегорыя шчасця, можа быць нейкага. Вось, хоць я чытала, што нібыта гэты малюнак наадварот адлюстроўвае, паказвае сукамернікаў, якія вот калі заляцеў матыль, яны яго хацелі злавіць там ці там знішчыць, ну то бок як бы у іх памкненні былі не самыя такія вот светлыя, але не ведаю, вот ну як бы на мой погляд малюнак кажа пра іншае, таму што твары у іх вясёлыя, шчаслівыя, і я не бачу, каб яны там цягнулі там їхні руки от схапіть там так мотиля, а наадварот, от, ну, як до такого святла і пригажості. Ось. І тому на вокладку винесені гэты малюнок, бо люди за кратами, знаходячися в умовах, ну, я б сказала, навіть нейкі аскези, да, тому що у їх нема святла, неба, там, птушок, ще чогось, особливо, коли вони знаходяться у СІЗА, а не у колонії, там, де вони все ж таки, ну, мають махчимость ходити на працю, виходять з помешкання, то насамреч більше з їх марить про дом, про дітей. То бок у їх вельми такі щемливі, ну, навіть не мари, а якби жаданні, там, зустріться з родними, отримати ліст. Ми ведаємо, що найбільше щастя, коли вони отримують весточку, так, з волі. Ось. І менавіта у гэтай кнізе ўсё гэта напісана, ну, іхнай рукой. Ведаеце, калі вось я гэты зборнік паказала аднаму чалавеку, ну, я нават не захацеў глядзець, не палітвязень, не, а проста сказаў, навошта множыць пакуты? Ну, то бок, ён мне запытаўся, а вы лічыце, ну, гэты зборнік патрэбны? Навошта множыць пакуты? На мой погляд, гэты зборнік не множыць пакуты, а, па-першае, ён падымае, дакладней не падымае, а працягвае тэму палітвязняў, таму што пра іх варта казаць. Людзі знаходзяцца ў няволі за свае перакананні. Пра іх варта казаць штодня. І такі зборнік – гэта лепшая нагода пагаварыць не проста нават пра палітвязняў, а пра тое, ну, як бы што робіцца ў іх душы, што яны перажываюць, які іх настрой. Бо тут таксама можна прасачыць, так? Калі, напрыклад, вот вершы 20-го года альбо вершы 23-го года, калі сітуацыя мяняецца. Я б сказала, гэта цікавы матэрыял нават для такога вот даследавання, можа быць, нейкага психологічного стану гэтых людей. Тому я не скажу, что ён множить пакуты. Наадварот, ён ізноў нагадвае нам пра тое, што дзе б мы сёння не знаходзіліся, а якая б не была ў нас асабістая сітуацыя, ёсць людзі, якія сёння за кратамі, і мы павінны не проста там, ну, памятаць пра іх, а, ну, ведаеце, мне падаецца, што нават калі ты прачытаеш проста верш чалавека і сапраўды пашлеш яму нейкі вот, ну, як кажуць, лучыкі добра, да, то бок промні гэтае, што вот гэта энергія, яна праз нейк сусвет перадаецца, я маю на увазі, ну, то есть то, што ты скіроўваеш, так, вот думкі, яны матэрыялізуюцца нейкім чынам. Таму нават такое дзеянне, ну, мае сэнс. На мой погляд.
І я бачу, што зборнік двухмоўны, то бок там і расійская мова, і беларуская мова.
Ну, справа ў тым, што людзі пісалі і па-руску, і па-беларуску. Вось, там ёсць нават адзін верш па-нямецку в перакладзе. І таму проста, ну, вырашана было пакінуць на мове арыгінала, то бок не перакладаць на нейкую адну мову гэтыя творы. Тут толькі анатацыя на дзвюх мовах паўтараецца. І прадмова. Прадмову да зборніка напісала беларуская пісьменніца Ева Вежнавец. Вось, я думаю, што якби яго гэту прадмову варта дзесьці асобна надрукаваць, ну, каб не толькі ў кніжцы была, а яшчэ можа быць у нейкіх там выданнях. І безумоўна, ну, не адразу, але гэты зборнік будзе змешчаны дзесьці в інтэрнэце, таму што наклад, зразумела, не такі вялікі. Распаўсюджваць кнігу, ну, калі на не прадаецца, допустим, да, а просто так, то не так просто, в сэнсе, што, ну, гэта павінна быць нейкія мерапрыемствы, таму што ў кнігарню ты просто аддал, і яна прадаецца, ў любы час можна там набыць. Таму кніг не шмат, і безумоўна, ён будзе змешчаны в інтэрнэце, каб, ну, любы чалавек змог пачытаць. Калі гаварыць пра крыніцы, то я адразу мушу зазначыць большасць, ну, амаль што все матэрыялы былі взяты з адкрытых крыніц, інтэрнэт-выданняў, але паколькі многія з іх прызнаны экстрэмісцкімі, то я не рабіла пазнак менавіта ў кнізе на гэтыя крыніцы. Ну, адмыслова, каб я разумею, што ёсць журналісцкая этыка, там правілы і гэтак далей, але я мяркую, што ніхто не пакрыўдзіцца, таму што на сённяшні момант нам найважней гаварыць пра палітвязняў, і вось гэты зборнік дае такую магчымасць, ну, а не, як сказаць, не то, чтобы не цягнуць коўдру на сябе. Многія творы былі надрукаваны ў асабістых акаунтах, напрыклад, на Фейсбуку, так? Потым гэтыя людзі гэтыя акаунты маглі закрываць, альбо закрываць не сам акаунт, а, ну, гэтыя допісы закрываць. Таму на той момант, калі я брала гэты твор, ён быў, ну, яго можна было даць спасылку. А цяпер, калі чалавек закрыў гэта, ён не хоча, ну, каб, таму што могуць там прыцягнуць да адказнасці ці яшчэ што-небудзь, то безумоўна, ну, якую спасылку я магу даць? То бок, у мяне гэтыя спасылкі насамрэч, ну, як бы ёсць, але ў кнізе іх няма. І таму нават калі казаць, вот быў такі створаны праект «Вершы палітвязняў», там нейкая дыаспара, у супрацы з нейкай дыаспарай гэта зрабілі. Вось, я хачу сказаць, была такая складанасць з вершамі, што людзі, хтось пісаў сам, але былі вершы, як бы, ну, перапісаныя з нейкіх кніжак. Напрыклад, я таксама, калі перапісвалася з палітвязнямі і не ведала, што ім напісаць, я пісала вершы. Безумоўна, не сваі, бо я вершы не пішу. Але я пісала, ці гэта Максім Богданович, ці гэта там Караткевіч Уладзімір, ці там яшчэ хтосьці, Ларыса Генію, штось. Я указывала. Калі хтосьці іншаму чалавеку прыслаў і не напісаў хто, той перапісвае. Ну і, скажам так, што сустракаліся нават на гэтым рэсурсе пра вершы палітвязняў, сустракаліся, ну, то нават не памылкі, я не знаю, там, як это сказаць, там нават і цяпер вісіць чатырохрадкоўе, якое нібыта напісаў Ігар Лосік. Ну, гэта верш Рыгора Барадуліна. І, скажам так, вот верыфікацыя вершаў. Не заўсёды ў мяне нават атрымлівалася, былі вершы, якія мне падавалася, скажам так, у мяне не было упэўненасці, што гэты верш напісаў гэты чалавек, але паколькі вершаў велізарная колькасць, я ж, ну, то есть это немагчыма ведаць, калі гэта не класік, а, ну, просто дзесьці там, вот, чалавек взяў зборнік у турэмнай бібліятэцы, так, ну, допустим, то усіх вершаў ты ж ведаць не будзеш, Google таксама, ну, не все кніжкі ацыфраваныя, лічбаваныя і ёсць у інтэрнэце. Вось, таму, калі ў нечым я была, ці ў некім я была не ўпэўнена, я, ну, не ўключыла ў зборнік, хаця мне падаецца, што, ну, не то, чтобы неправільна. Ну, канешне, калі гэты чалавек сапраўды сам напісаў вершы, і вот, ну, яму было б, напэўна, прыемна, што вот пра яго згадалі. А так, з іншага боку, час ідзе, і, ну, яшчэ стане вядома, таму што гэта маленькая, мізэрная, мізерная частка таго, што людзі пісалі за кратамі. Мы ведаем, што ў некаторых забіралі дзённікі, забіралі сшыткі, хтосьці там пісаў паэму, хтосьці там пісаў нейкія іншыя буйныя творы. Вось, але яны не даходзяць. Вот, напрыклад, мы ведаем, што Рыгор Кастусёў пісаў паэму, то бок я так разумею, што ён проста напісаў сваім ў лістах нейкім чынам паведамім сваякам, што вот ён напісаў паэму. І, дарэчы, вельмі класныя вершы піша. Але яна не выйшла на волю. Вось. І таму я думаю, што яшчэ не то, што бы з'явіцца ні адзін зборнік. Я думаю, што гэта вельмі важна. Гэта цікавы матэрыял і будзе працяг. Нейкі будзе працяг. Я не кажу, што абавязкова там турэмны зборнік 2, але можа быць нейкі інтэрнэт праект, можа быць, я не ведаю. Мне падаецца, што пра гэта варта казаць і гэта не прасоўваць, таму што прасоўваць это такое слова трошкі. Каб гэта было не ў цэнтры ўвагі. На сённяшні дзень мы вельмі мала можам што зрабіць насамрэч для нашых палітвязняў з улікам таго, што карэспандэнцыя амаль што не ходзіць не толькі ад чужых людзей у калоніі, а нават ад блізкіх, нават ад сямейнікаў. То бок я ведаю сітуацыі, калі ад мамы лісты даходзяць да палітвязня, а ад жонкі не. Альбо там ад дзяцей даходзяць, а ад мамы не. Па-рознаму.
Каментар.
Алена Лапцёнак дадала, што турэмны зборнік творы беларускіх палітвязняў 2020-2023 будзе прэзентаваны ўпершыню ў Вільні 25 красавіка ў беларускім доме. Гэта вуліца Вільняус 20, пачатак у 18 гадзін. Таму далучайцеся, і падчас прэзентацыі можна бясплатна будзе атрымаць сам зборнік. Thank you.
Коментар эксперта.
С вами Ева Бардиловская. Комитет по правах человека ААН опубликовал решение по индивидуальном звороте от имя Семена Бережного и Игоря Гершенкова. Их осудили до смертного покарания улады Беларуси и покарали у 2018 году. Но сярод порушения улады в Беларуси комитет углядел порушение права на справедливое судовое разбирательство, отзначил, что никто не может быть адвольно позбавлены життя и запотребовал от улады у Беларуси выплатить мати покараных отповедную компенсацию.
Комментар эксперта.
Нагадаем, что отбылося. У 2017 году Семен Бережный и Игорь Гершенков были осуджены до смертного покарания. После того, как были признаны виноватыми Могилевским областным судом по нескольких пунктах обвинувачивания. Бережной и Гершенков подавали апелляции и прошение президентским помилованием, але гэта ўсё было адхілена. Потым яны падалі скаргу ў камітэт па правах чалавека ААН, і тады камітэт прыняў тэрміновыя часовыя меры. У 2018 годзе камітэт прасіў двойчы ўлады Беларусі не прыводзіць у выкананне смяротныя прысуды Бережному і Гершанкову да таго, як камітэт не разгледзіць індывідуальны зварот ад іх імя. Аднак неўзабаве ў тым жа годзе камітэту паведамілі, што Бережны і Гершанков былі пакараныя. У гэтым камітэт угледзеў адсутнасць супрацоўніцтва з боку ўлады у Беларусі і адзначыў, што пакаранне адбылося пры поўным ігнараванні просьбы аб прыняцці часовых мер абароны, адрасаванай уладам Беларусі. Таму улады Беларусі здзейснілі сур'ёзнае парушэнне сваіх абавязацельстваў паводле факультатыўнага пратакола.
Каментар эксперта.
Па скарзе Гершанкова і Бережнога камітэт вырашыў, што Гершанков і Бережны былі асуджаны да смяротнага пакарання ў выніку несправядлівага судовага разбіральніцтва. Таму іх права на жыццё было парушана. І ў сваіх высновах камітэт адзначыў, што ўлады Беларусі павінны выплаціць аўтарам звароту, то бок маці асуджаных да смяротнага пакарання Гершанкова і Бережнога, адэкватную грашовую кампенсацыю за гібель іх сыноў, а таксама, калі гэта дастасавальна, на пакрыццё панесеных судовых выдаткаў. А яшчэ Беларусь абавязана прадухіляць падобныя парушэнні ў будучыні, гаворыцца ў меркаванні камітэта па правах чалавека ААН.
Каментар эксперта.
А як жа павядзе сябе Беларусь? Сваім меркаваннем падзяліўся каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. Мы задалі яму некалькі пытанняў.
Каментар эксперта.
Гэта не першы раз, калі ўлады Беларусі ігнаруюць тэрміновыя часовыя меры камітэта, гэта значыць расстрэльваюць людзей да таго, як камітэт разгледзіць індывідуальны зварот ад іх. Чаму так адбываецца?
Ну, сапраўды, гэта не то, што не, скажам так, не раз. Я не ведаю ні аднаго выпадка, калі Беларусь адрэагавала на меры тэрміновага, ну вот, на гэтае тэрміновае, на меры тэрміновага характара і якім-то чынам прыпыніла выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. Больш за тое, мы сутыкаліся раней з такімі выпадкамі, калі паведамлялась, напрыклад, аб тым, што пададзены зварот камітэта па правах чалавека, напрыклад, да, улады Беларусі праз там літаральна колькі дзён там аб'яўлялі аб тым, што насамрэч гэты чалавек ужо расстраляны, улічваючы, што вельмі сур'ёзная завеса сакрэтнасці пад, ну, бакол смяротнага пакарання, праверыць, калі гэты чалавек быў расстраляны, да, у ту дату, якую там, напрыклад, улады могуць указваць, альбо ўжо пасля таго, як быў аб'яўлен аб тым, што быў зварот камітэта па правах чалавека, ну, скажам так, не выпадае. Таму такая, адказуючы на пытанне, чаму так происходит, ну, чаму так адбываецца, ну, гэта ўжо такая ўстойлівая, на жаль, практыка, якая была у Беларусі ўвесь час, пакуль дзейнічае, прынамсі, кампанія супраць смяротнага пакарання Беларусі, мы не стыкаліся з іншымі, на жаль, выпадкамі, хаця кожны раз, звяртаючыся з камітэтам па правах чалавека, кожны раз, калі камітэт звяртаўся да ўлады ў Беларусі з такой просьбой, былі спадзевы на тое, што гэта прыпыніць дзень, накіраваныя на правядзенне смяротнага прысуду да разбіральніцтва і разгляду звароту ў камітэце па правах чалавека.
Хоць улады Беларусі ў лютым 2023 года дэнансавалі факультатыўны пратакол да міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, але на звароты, пададзеныя да дэнансацыі, яны ўсё яшчэ абавязуюцца рэагаваць. Тым не менш, мы бачым у гэтым рашэнні камітэта, што камітэт звяртае ўвагу ўлады ў Беларусі ў тым, што тая не выканала свае абавязацельствы па артыкуле першага факультатыўнага пратакола. Як вы можаце гэта пракаментаваць?
Глядите, справа тем, что когда мы кажем про первый артикул, он аккурат, скажем так, подтверждает, что когда держава удельник домовленности, да, долучается до пакта, то она мусит выконывать обязательства, которые на нее накладываются. Вот. Конечно, в 2018 году в этот период Беларусь являлась удельником, и она долучалась до пакта, и она мусила выполнять свои обязательства, но она никогда не выполнила эти обязательства. И это заключалось не только в том, что не было реакции, то, про что мы казали с вами выше, что не было реакции на меры терминового характера, да, то, что не включались. А, например, Беларусь никогда не поведомляла решение Комитета по правам человека, тем более по иншим справам, не только по проблеме смертного покарания, да, по этой теме. Там завсёды, когда принимаются решения, то Беларусь, например, обязуется, улады Беларуси обязуются на протягу 180, не меньше, не больше, 180 дён объявить о принятом решении, то бок донести до громадскости белорусской, что вот принято такое решение, что Комитет ООН по правам человека признано порушение краиной удельницей тих ти інших правов того ти іншого громадянина, який звертався, наприклад. Да? Это так само дотично питанню виплати компенсації. Ну і шерегу інших питань, які завсёди прописуються в рішеннях Комітету ООН по правах чоловіка, і які Білорусію завсёди ігнорувались. Ось.
А ўвогуле гэта рашэнне камітэта па правах чалавека ў адносінах да Гершанкова і Беражнога. Ці адчуваеце вы задаволенасць ці незадаволенасць, якое тут слова можна падабраць да гэтага?
Ну, слухайте, мы, калі казаць прямо, мы все гэтыя звароты ў камітэт па правах чалавека. Ну, тут некалькі мэтаў, калі мы звярталіся ў камітэт па правах чалавека, але самай галоўнай і важнай мэтай, ну, например, такой мэтой было, как фиксация порушения прав человека, как один из, например, инструментов. Да? Але самой главной мэтой было это то, что мы выступаем и выступали выступаем супраць забойства державами своих громадян. И это был, на наш погляд, один из таких международных инструментов, который мог бы допомагать в решении этой проблемы. Ну, але мы бачим, что этот инструмент, ну, принамсі, у конкретно гэтым взятым выпадку ён не спрацаваў. Вось, мы бачым, што ён не спрацаваў, і мы бачым, што людзі былі расстраляны нават да таго моманта, калі, па-першае, гэта справа разглядалася ў камітэце па правах чалавека, і улады Беларусі нейкім чынам не звярнулі ўвагу на просьбы камітэта, на жаль. Таму казаць пра некую такую сатысфакцыю ці задаволенасць, ну, мне такого пачуцця нема, скажу шчыра. Мне просто хацелася бы, каб Беларусь не парушала, і улады Беларусі не парушалі правы людзей, правы чалавека. Вось, мне бы хацелася бы, каб смяротнае пакаранне, як віда пакарання ў Беларусі не было. Тады б я бы, мабыць, мог бы сцвярджаць, казаць аб тым, што так, я, ну, скажам так, адчуваю некую такую сатысфакцію, да, аб тым, што, ну, нарэшце гэты ганебны від пакарання ў Беларусі не выкарыстоўваецца. Чакай мяне на купале.
Я пасы.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
С вами Ева Бардзеловская. У Брюсселе отбылась встреча делегации по связях с Беларусью Европейского парламента. В якости спикера с Беларусью на встрече выступил правооборонца и былый политзняволенный Леонид Судоленко. И мы запытали у него, что он там казал.
А за межами.
На минулым тыдні адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай дэлегацыі па сувязі з Беларусью Еўрапейскага парламенту. Акрамя мяне там яшчэ была галоўная рэдактарка сайту «Хартыя» Наталія Радзіна ды муж палізняволенай Паліны Шарэнды Панасюк Андрэй Шарэнда. Мы малі вельмі такія сур'ёзныя сустрэчы, скажам, сустракаліся са спецдакладчыкам Еўрапарламента па Беларусі Пятрасам Аўштравічычам. Гэта евродепутата от Литвы, який так само выказал свои сопереживания белорусам, которые находятся под гнетом режима, так, и он так само напамятал про отказность тех, кто сегодня здесь в Беларуси политические репрессии. Так само сустракались с мали такие особенные встречи с депутатами Европарламента Йозасом Алексасом от Польши, депутаткой Анной Фатыгой, якая працует так само вельми щільно по Беларуси, Андрюсом Кубилисом, это так само литовский евродепутат, и навод с депутатом от Испании Изабель Сартуш была встреча особенная. Так само мы мали встречу в Европейской службе внешних деяний, где так само обмерковывали необходимость формирования новой политики евразвязу в отношениях до диктатуры в Беларуси. Я так само там имел публичный свой выступ, я сказал про те умовы, в яких сегодня находятся все наши тысячи белорусских политвязней, вось, я сказал про то, что помирают в белорусских турмах, вот уже шестый политзняволенный помер, и каждая новая смерть, она вось не дае мне спакою, вось як былому палітвязню. Я казаў пра тое, у якіх умовах утрымліваюць у ізалятарах, у штрафных палітычных наших сяброў, дзе не даюць пастельных прылад, там, матрасаў, падушак не даюць, забіраюць там цёплую споднюю белізну, вось, у якіх умовах там дрэннае харчаванне, недахоп вітамінаў, няма прагулак на свежым паветры, палітычныя там месяцамі, нават гадамі у адзіночных камерах у рэжыме ім камунікада знаходзяцца, без сувязі са знешнім светам. Таксама казаў пра тое, што у перапынках паміж штрафнымі ізалятарамі палітычных адпраўляюць на прымусовыя шкодныя для здароўя працы, дзе наогул ніякой тэхнікі бяспекі няма, дзе няма ніякіх там сродкаў асабістай абароны, я маю на ўвазе ні перчатак там такіх працоўных, ні рэспіратараў, каб дыхаць, ну, не дыхаць гэтым шкоднымі рэчамі гэтымі, нават акуляраў для абароны вачэй не выдаюць. І вось у такіх умовах вымушаны адбываць свае тэрміны, вялікія прычым тэрміны, нашы палітычныя. Асабіста я звернуў увагу на вялікі тэрмін Алесі Беляцкага, свайго паплечніка, якому 10 год далі, аказаў, што ну, што мы будам рабіць, калі яго здароўе не вытрымае, аднойчы мы даведамся, што яго здароўе не вытрымае, таму што ў яго вялікі тэрмін. А наогул я казаў пра ўсіх палітычных вязняў, пра парабаронцаў, пра вясноўцаў, пра журналістаў, пра саюзных лідараў, палітычных лідараў, ну і простых грамадзян беларускіх, якіх кінулі ў турму, якія з'яўляюцца сёння палітычнымі, без злачынстваў, толькі за тое, што яны патрабавалі перамен, толькі за тое, што яны былі супраць. І вось я, як там я сябе прадстаўляў, як выжыўшага сведку, і вось сведчыў пра ўсе гэтыя вось умовы, казаў пра тое, што Я под 30% у моєї колонії було політичних, і ось я казав про те, що одразу, як тільки заїжджаєш у колонію, цепляють жовту бірку жовтого кольору, і, звісно, спеціальні ці бірки, вони ось для чого? Каб погоршити умови утримання для політв'язнів, тому що умови відбуття покарання у політичних непорівнально більш жорсткі, ніж у останнього контингенту, які там знаходяться. І потрібно рятувати людей. Я призвав до якихось діянь. Я казав, що потрібно виставляти Лукашенку серйозні ультиматуми, до якого він не зможе відмовитися. Ось, тому що кожен день він нам може принести нову і буде приносити нову смерть. Ми вже бачимо, що вже 6 чоловік померло. Я казав, що у тюрмі не помирають, у тюрмі забивають. Люди помирають ті вдома, ті в больниці на волі. А в тюрмі, коли чоловіка садять у тюрму, держава відказана за його здоров'я і за його життя. Поэтому это забойство, безумовно. Вот про это я сказал. В целом, такий визит был довольно-таки насыщенный, на встречи с разными политиками. Особенно, это очень важно были, особенные встречи. Очень важно было показать, вось, что отбывается на самом речи в Украине. Ну, повторяю, что зараз уже полномочия всех депутатов Европарламента скончиваются, новые выборы, вось, уже рихтуются все они до новых выборов, кто пройдет, хто не пройде, це питання інше, але я бачу, що білоруська повістка, вона не зникне, які не прийшли нові люди, ті застануться, там були депутати, я маю на увазі в першу чергу депутати від Литви, депутати від Польщі, ось ті, які цікавляться білоруською проблематикою, у приватності, ось менавіта теми політичних зневолених.
А за межами?
Гэта быў аповед праваабаронцы і былога палітвязня Леаніда Судаленка пра яго выступ у Еўрапарламенце. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя.
Высокий ропост живого устяйсис висьемс.
Права человека для всех. Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио Рация.
Чорна. Радио «Рація».
Ходите за мной, не ходите, я в житті, як у штормі ладі.